Am citit Iona, capitolul 1, de la versetul 3, partea B, până la 16. Aduceți-vă aminte că duminica trecută doar am pus cadrul acestei cărți și spuneam câteva lucruri importante despre cartea aceasta. Spuneam despre Iona că era cel mai mare profet al lui Israel. Dar avea o dublă misiune, el era și profet, era și predicator. Ca și profet, am văzut că el profețise că Ieroboam al doilea va lărgi granițele regatului de nord. Și datorită acestui fapt, acest lucru s-a întâmplat și datorită acestui fapt, el a devenit un profet de mare succes, foarte popular. Și era iubit de popor. Dar vedeți, în partea a doua a vieții, Domnul i-a dat și lucrarea de predicator. Și știți ce a făcut Domnul? I-a zis, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Și știm că spuneam lucrul acesta, că de la Exod, de momentul când Dumnezeu îi scoate pe evrei din Egipt, n-a existat un moment atât de măreț în mântuirea și a neamurilor decât acesta pe vremea lui Iona. Iona n-a înțeles vremurile în care trăia. Și datorită prejudecăților sale ca evreu, el nici nu se gândea să se ducă să predice sau să le predice mesajul acesta măcar. Pentru Iona, Iona ceea ce vrea să vadă peste neamuri este să vină foc din cer. Asta vrea el. Dar aduceți-vă aminte că la Dumnezeu este un principiu. Înainte ca judecata sa să vină, mai întâi, el dă har. El dă oamenilor ocazia să se întoarcă la Dumnezeu. Vreau să vă spun că fiecare capitol are, i-am pus un mic titlu. Primul capitol acesta se intitulează, am pus, Iona fuge de Dumnezeu sau predicatorul fugar. Iona fuge la Dumnezeu în capitolul 2. Iona fuge cu Dumnezeu în capitolul 3. Și în capitolul 4, Iona fuge înaintea lui Dumnezeu. Care e figura centrală a cărții? V-ați pus întrebarea vreodată? Corect, Dumnezeu. De ce? Pentru că El face ce vrea. Și marinarii aceia fenicieni. Și aceia știau că Dumnezeu face ce vrea. Deci, atenție, eroul nu e Iona, așa cum ni se pare nouă, ci eroul este Dumnezeu. Și tot stau și mă întreb și mă mir înainte lui Dumnezeu, Doamne, cum poți să faci Tu lucrarea Ta cu ticăloși ca noi? Cu un ticălos ca mine? Și ca noi, ca fiecare. Asta e măreția lui Dumnezeu. Că după ce ne mântuiește cu oameni slabi, ca și noi, El își face lucrarea sa și și-o duce la îndeplinire. Ceea ce Iona n-a înțeles este că el avea o ocazie extraordinară să se poată bucura de lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Iar Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Că lui ne-a convenit, că el n-a fost consultat, asta e o altă problemă. Dar ce trist este că n-a știut să se bucure de faptul de că Dumnezeu l-a onorat trimițându-l la Ninive. Vedeți, Dumnezeu controlează evenimentele, Dumnezeu controlează oamenii și, bineînțeles, Dumnezeu și vine împotriva revoltei lui Iona. Și, în ciuda faptului că predicatorul era revoltat, observați bucuria mântuirii, contrastul între sufletele pierdute din Ninive. Ce contrast! Extraordinar, cum știe Dumnezeu. să aibă un echilibru în toate aceste lucruri. Iona cunoștea voia lui Dumnezeu cu privire la el. Nu-i așa că Iona seamănă tare mult cu noi? Probabil că toți de aici știm care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Dar mă întreb, ai tu siguranța că ești voia lui Dumnezeu astăzi, acum, aici și în fiecare zi din viața ta? Tu nu sari din voia lui Dumnezeu, nu fugi de voia lui Dumnezeu. Ce-i întrebarea lucrul acesta? Cu toate acestea, vedeți, care era voia lui Dumnezeu pentru Iona? Iona, du-te în est, pentru că Ninive, cetatea cea mare, capitala Imperiului Asirian, era în est. Și el, da, Doamne, bagajele mi sunt făcute, acolo plec. Nu, el face ca românul. Pleacă în vest. El face ca românul. Eu nu știu dacă, de adevăr, voia lui Dumnezeu este în vest pentru el. Acum, cred că înțelegeți aplicația. Pentru că dacă cauți să trăiești numai să ai și numai să împlinești nevoile materiale, nu mai ești în voia lui Dumnezeu. Pentru că viața asta e prea scurtă să trăim numai să cumpărăm lucruri, să avem lucruri. Vedeți? Iona vrea în vest pentru că Tars, spun comentatorii, se pare că era în Spania. De-aia am făcut aplicația. Era vorba de Tarsul din Spania, aproximativ din Iope, care era un port la Marea Neagră și există și astăzi, la Marea Mediterană, mersi, există și astăzi, sunt 2500 de mile. O călătorie lungă. Dar bun, hai să revenim la textul nostru. Mă întreb, oare nu știa Iona psalmul 139? Era scris. Era scris de cine? De David. Iată câteva versete din psalmul 139, de la versetul 7. Unde să mă duc de la Duhul tău și unde să fug de fața ta? Cerul tău și acolo. Dacă mă culc în locuința morților, iată, tu ești acolo. Dacă aș locui aripile zorilor, dacă aș locui la capătul pământului, și acolo mâna ta mă va conduce și dreapta ta mă va apuca. Înțelegeți? Ce înseamnă prima afirmație? Ce înseamnă departe de fața Domnului? Vreau să vă spun că scripturile folosesc această afirmație în mai multe locuri și să știți că a fi departe de fața Domnului descrie relația noastră ca oameni cu Dumnezeu. Iată ce înseamnă a sta în fața Domnului. Sunt trei poziții: a sta în fața Domnului, a fi alungat din prezența Domnului și a ieși din fața Domnului. Și iată, citim despre Ilie Tișbitul în 1 Împărați, capitolul 17, cu versetul 1, următoarele cuvinte. Și Ilie Tișbitul, dintre locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea căruia stau, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât la cuvântul meu. Deci a sta în fața Domnului înseamnă într-adevăr a avea o relație cu Dumnezeu în care păcatele noastre sunt mărturisite și noi suntem în voia lui Dumnezeu și facem ce ne spune Dumnezeu. Asta însă, suntem în voia lui Dumnezeu și spunem oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Foarte mulți predicatori să spun că stau înainte lui Dumnezeu, dar nu le spune ce spune Dumnezeu. Mai adaugă, mai îndulcesc mesajul. Și să știți că această expresie este folosită, nu am timpul, și în capitolul 18 cu versetul 15. Iarăși se prezintă într-o altă ocazie și iarăși el spune: în fața căruia stau. Am o întrebare. Suntem înaintea Domnului astăzi aici. Poți tu, pot eu să afirm această afirm și să spun stau în fața Domnului. Și ce înseamnă să stai în fața Domnului? să n-ai nimic să-i ascunzi. Sau ce? Ai impresia că poți să-i ascunzi ceva lui Dumnezeu? Poți să-i ascunzi vreun gând, vreun păcat? Vreo nesupunere a ta? Vreo neascultare a ta? Poți? Nu poți. A sta în fața Domnului înseamnă avea păcatele mărturisite, a recunoaște starea în care e. Noi nu putem sta în fața Domnului decât pe baza jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi, avem o altă expresie, a fi alungat din prezența Domnului, în Ieremia, în capitolul 23, versetul 39. Iată ce spune cuvântul Domnului acolo. Profeția Domnului, de aceea, iată, vă voi uita cu totul și vă voi arunca departe de fața mea, pe voi și cetatea pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri. Dragii mei, a sta înaintea Domnului, a fi alungat din prezența Domnului, înseamnă ca Domnul să te uite, înseamnă ca Domnul să stea departe de tine. Adică tu să stai departe de El. Asta înseamnă să nu mai fii slujitorul lui Dumnezeu, de fapt. Asta înseamnă să nu ai o relație cu Domnul Iisus Hristos. Ma, vreau să vă spun ceva. Și să nu uităm lucrul acesta. Domnul întotdeauna caută să se împace cu noi. Dar știți, termenii nu sunt cum vrem noi, termenii sunt cum vrea El. Și dacă noi mereu respingem harul lui Dumnezeu, mereu respingem să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, El ne lasă în voia minții noastre blestemate. O, ce chin și ce viață au cei care sunt respinși. Și să știți că slujitorii lui Dumnezeu pot să fie puși deoparte de Dumnezeu. Și nu mă refer neapărat la pierderea mântuirii aici. Pentru că un slujitor al Dumnezeu, datorită păcatului, poate fi pus deoparte de Dumnezeu. Pentru că el nu mai are o relație. El poate fi mântuit, dar datorită păcatului și neascultării și nesupunerii, Dumnezeu îl pune deoparte. Și aduceți-vă aminte că Saul este în această situație, împăratul lui Israel. El n-a ascultat și a luat prerogative, aduceți-vă aminte la un moment dat, să aducă și jertfă, să fie preot. Dumnezeu mi-a permis preotului în Vechiul Testament să aducă și jertfă. Acest prerogativ va fi împlinit doar în persoana Domnului Iisus Hristos. Vă rog să vă aduceți aminte lucrurile acestea. Dar, mă întreb, cum e relația noastră? Cum suntem noi? Suntem respinși ca slujitori al Dumnezeu? Și mai există încă o situație în Scripturi. A ieșit din fața Domnului. Asta înseamnă a nu vrea să-L slujești pe Dumnezeu. Și avem cazul lui Cain. Cine vrea să-L cerceteze? Genesa 4:16. Aduceți-vă aminte, Cain zice că s-a mutat, aduceți-vă aminte, și el din prezența Domnului. Știți tot ceea ce a făcut el, știți cum Dumnezeu i-a vorbit, cum l-a cercetat. Și el, asta înseamnă că el n-a vrut să slujească pe Dumnezeu. Ce face? Se mută la Nod, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, sunt oameni care, datorită revoltelor, datorită rebeliunilor din viața lor, ei preferă să iasă dinaintea feței Domnului și să mută departe de fața Domnului. Aici, Iona seamănă cu Cain. Cain vrea la Nod și se duce la Nod, departe de fața Domnului. Iona vrea să se ducă unde? La Tars, în Spania. Dragii mei, există aici o aplicație care nu trebuie să ne scape. Păcatul credinciosului afectează relația credinciosului cu Dumnezeu. Și implicațiile mai întâi sunt spirituale, înainte de a fi geografice. Ce vreau să spun asta? Înainte să ne oprim să venim la casa Domnului, înainte să ne oprim să-L slujim pe Dumnezeu, există o depărtare spirituală datorită păcatului, o întrerupere a părăsășii a relației noastre cu Dumnezeu. Și înainte de a pleca în Spania, înainte de a pleca în altă parte, există o depărtare spirituală. Acea mutare fizică sau geografică se vede mai târziu. Adică în geografia vieții zilnice sau amele nu mai există un stop în casa Domnului. La închinare cu frații, la părtășie cu frații. Ai grijă. Ai grijă. Dar Dumnezeu știe când noi ne mutăm și nu mai suntem în fața lui. Noi nu putem vedea decât mutarea geografică. Dar Dumnezeu o vede pe aceea spirituală. Un alt lucru. Păcatul credinciosului afectează nu numai relația lui personală cu Dumnezeu. Nu numai onoarea lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu este pătat datorită depărtării noastre. Dar mai există consecințele păcatului pe care credinciosul nu le ia în considerare. Nu numai tu suporți consecințele păcatului. Viața noastră trăită în păcat poate afecta și viețile altora care sunt lângă noi. Și dacă suntem familiști, în primul rând, soția noastră, copiii noștri sau invers. Depinde cine este în rolul de a se muta din fața Domnului. Astea sunt răvazile păcatului, dragii mei. Distinția asta est-vest este semnificativă pentru că, potrivit textului nostru, pentru Iona, estul reprezenta voia lui Dumnezeu și vestul reprezenta calea omului. Știți că asta e lupta noastră zilnică a celui credincios? Ca aplicație la est sau la vest. Adică, vrei să fii în voia lui Dumnezeu sau vrei să fii în voia ta, să faci ce vrei tu. Eu am prieteni de ăștia care mă întâlnesc pe stradă și îi întreb, ce faci? Ce vreau eu? Și la replica asta îi spun, nu, nu e adevărat. Tu nu faci ce vrei. Faci ce spune stăpânul tău. Nevastă mea? Nu, nu, aia unul mai rău. Satan! Nu soacra, nu. Satan! E mai rău ca soacra. Înțelegeți? Asta oamenii nu înțeleg. Sau nu vor să înțeleagă. De ce fugea Iona? Sigur, putea să aibă o frică față de dificultățile misiunii pe care Dumnezeu i-a dat-o. Era cel mai mare oraș, era capitala Siriei, era dușmanul numărul unu al lui Israel și probabil că ăsta era motivul. Probabil că Iona nu credea în reușita misiunii sale. Vreau să vă spun că orice misionar poate să treacă prin scenariul acesta. Să-i fie frică de dificultățile misiunii. Și suntem oameni. Dar probabil că Iona se întreba, cum poate ne întrebăm și noi, mă vor asculta oamenii din Nineve? Cum vor răspunde când mă duc eu să le spun acest mesaj negativist? Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. O să arunce cu pietre, o să se descalțe și o să arunce cu pantofii după mine. Dragii mei, vedeți, el poate se gândea mai mult că el va fi respins. Poate se gândea că și mesajul nu-i potrivit. Nu știu, Dumnezeu, nu știu. Doamne, tu știi cum trebuie să-i... Tu ai învățat pedagogie, Doamne? Tu ai învățat? Noi suntem topă de pedagogie. Pare rău, dragii mei. Omul nu se poate pocăi până când nu e conștient de judecata lui Dumnezeu. Până nu vezi nenorocirea și cât de departe ești de Dumnezeu, până atunci, poți să știi toată pedagogia din lume, toată filozofia din lume, nu știi cuvântul lui Dumnezeu, care este diferit de tot ceea ce spune știința de astăzi. Dar știți ce? Mulți s-au plătit cu viața curajul de a duce mesajul Evangheliei așa cum este, simplu, curat și direct. Și merită Dumnezeu toată gloria. Atunci când un slujitor al Dumnezeu face exact cum îi se spune, atunci Dumnezeu își scoate slavă și glorie. Pe de altă parte, misiunea lui Iona era o premieră absolută. Nimeni nu mai fusese trimis la neamuri, dar mai ales la proprii lui dușmani. Aduceți-vă aminte că și Petru a fost trimis în Noul Testament în casa lui Corneliu. Cine era Corneliu? Un ofițer roman. Conducea 100 de oameni. Era sutaș. Și Petru era. Știți că și Petru, datorită faptului că era un bun evreu, și el s-a opintit? Și Dumnezeu, aduceți-vă aminte, a trebuit să-l lucreze puțin, să-l pregătească puțin pe Petru. De slavă Domnului că el a învățat și probabil că și-a adus aminte de Iona. Dacă nu mă duc, Dumnezeu, așa cum am spus data trecută, Dumnezeu are un pește și pentru tine. Dacă nu ești în voia lui Dumnezeu, ține minte, Dumnezeu are un pește mare și pentru tine. Observați prejudecata tipic evrească a lui Iona, când este vorba despre păgâni. Dragii mei, această prejudecată nu este în niciun fel susținută de Scripturi, ci dimpotrivă, este condamnată. Așa că dacă într-o zi, unul de aici este chemat să meargă să predice Evanghelia unor țigani, se va duce împotriva prejudecăților noastre de români față de alte naționalități. Ei nici măcar nici unguri nu sunt și așa mai, ci ei sunt la alte minorități. Ca să ne aducem aminte de limbajul celălalt. Înțelegeți? Mă întreb dacă eu am prejudecăți, dacă tu ai. Ține minte. Și asta trebuie spuse deoparte. Da, revenim la un alt aspect. De ce Iona fugea de Dumnezeu? Am spus și mai repet încă o dată, probabil datorită severității mesajului. Mesajul era unul de judecată. Vreau să vă spun, prea mulți predicatori astăzi le este frică de oameni să predice împotriva păcatului. Și când nu facem asta, noi nu facem altceva decât să ascultăm de vocea omului, de înțelepciunea omenească și să ne punem de-a curmezii și voii lui Dumnezeu. Pocăință reală, naștere de nou, autentică, nu va exista până când nu se predică împotriva păcatului. Și foarte mulți predicatori nu vor să recunoască doctrina judecății lui Dumnezeu și nu vor să o predice. Și nu vor să creadă Scripturile că iadul este un loc real și că este veșnic. Dumnezeu vrea să-și arate însă dragostea față de niniveni. Aduceți-vă aminte de câte ori Dumnezeu vrea să nimicească poporul când dorea să-l scoată din Egipt. Și ce făcea Moise? Ce făcea? Se ducea să mișlocească. Iată un exemplu. În Exod, în capitolul 32, există un asemenea moment. Aduceți-vă aminte că în Exod 32 ei s-au închinat, el era plecat după tablele legii pe muntele Sinai și ei și-au făcut un vițel de aur și s-au închinat sau s-au desmățat, am putea spune, înaintea vițelului, așa cum făceau păgânii. Și în versetul, în capitolul acesta, Moise este cel ce vrea cu adevărat să mijlocească pentru ei. Și știm cum Moise mijlocește pentru ei. Întregul capitol acesta vă recomand să-l citiți acasă. Să vedeți cum Dumnezeu, cum Moise mijlocește înaintea lor. Știți, Dumnezeu dorea să aducă judecata și știți cum Dumnezeu dorea de asemenea același lucru, ca cineva să mijlocească pentru poporul acesta care acum era, cum îl numește Moise? Încăpățânat. Adică era un popor care întotdeauna se revolta împotriva lui Dumnezeu și împotriva legii lui Dumnezeu. O, cum, cât de multe ori, cum nu suntem și noi la fel. În teologia lui Iona nu era loc pentru salvarea neamurilor. El era mânios pe Dumnezeu. De ce? Pentru că avea milă și dragoste și dădea har celor din Ninive. Și bineînțeles, era mânios că Dumnezeu nu mesajul Evangheliei trebuia să trimită, ci ce? Foc din cer. Mergem puțin mai departe, vedem că Iona fuge la Iope. Deci, probabil se afla în localitatea lui natală, în Gataferi, în Israel, și fuge la Iope. Iope era un port la Marea Mediterană. Se pare, comentatorii spun că s-a dus de acasă, deci până în port, 90 de kilometri. Ajuns în port, găsește un vas care pleacă spre Tars, 2500 de mile. Și era cel mai bun lucru, pentru că el își propusese să nu se ducă în est, ci să se ducă în vest. Și unde? Probabil că era cea mai lungă călătorie pe care, pe vremea aceea, fenicienii, cei mai buni marinari din vremurile acelea, le făceau. Deci găsește corabia cea mai depărtată, găsește marinarii cei mai experimentați și zice, aici de mine. Se duce, se plătește prețul călătoriei și își caută un loc confortabil și undeva să nu-l poată seziza nimeni. Și ce face? Se pune la somn. Somn de voie. Dar vreau să vă spun următorul. Confortul când ești în păcat este de puțină durată. E temporar. Pentru că vin momente grele. Un alt lucru. Dumnezeu nu este în criză de slujitor, chiar dacă Iona nu vrea. Chiar dacă Iona nu vrea să fie în voia lui Dumnezeu. Vedem că Dumnezeu scoate slujitor dintr-o furtună. Vedem că Dumnezeu, așa cum la Crăciun, n-au fost în Israel oameni care să-L aștepte pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu își aduce din depărtare de la 2000 de kilometri magii, oameni neașteptați, oameni surprinzători care să-i aducă închinarea și care să împlinească nevoile lor imediate. Întotdeauna Dumnezeu nu este în criză de slujitor, așa cum avem noi impresia. De aceea ai grijă când auzi vocea Domnului, te recheamă, grăbește-te, lasă totul și pune-te la dispoziție și întreabă, fă așa cum l-a învățat Eli pe Samuel. Iată-mă. Vorbește-mă. Ce important este lucrul acesta? Vedem că în versetul 4 furtuna se dezlănțuie și vreau să vă spun, chiar și păgânii aceia de marinari își dau seama că furtuna aceea este o pedeapsă de la Dumnezeu. Înseamnă că trebuie să fi fost într-adevăr o furtună fără precedent. E clar, semnele erau absolut clare. Vedem lupta marinarilor, încearcă să facă tot posibilul, să-și pună experiența și iscusia la bătaie. Știm că aruncă din tot ceea ce nu este necesar, absolut necesar, și cu toate acestea, furtuna nu înjetează. Nu mai aveau decât să se întrebe, Doamne, știm că Tu faci ce vrei, dar ce vrei să faci cu noi? Nu știu dacă observați un lucru pe care noi l-am pierdut. Asta e rușinea noastră ca biserică astăzi. Nu știu voi ce faceți când nu știți ce să faceți. Dar știi că ce facem? Dăm pe telefoane, apelăm la relații, la bani, la ne împrumutăm, facem orice. Dar știți ce nu facem? Ce a făcut păgânia marinar? Știți ce a făcut păgânia marinar? S-au rugat. Știți când ne rugăm noi? Când toate relațiile, pilele, banii din lumea asta nu mai pot face nimic. Înțelegeți? Știți care era serviciul cel mai important în rugăciune, în biserica primară? Știți care era? Rugăciunea. Când a coborât Duhul Sfânt, ce făceau ei? Se rugau. Când Petru era în închisoare, știți ce făceau ei? Cum se rugau? 24 de ore din 24. Era un lanț de rugăciune. Ieri schimbam niște mesaje cu Mihai pe Messenger și am citit ceva care mă pregătesc pentru joi, pentru subiectul de rugăciune. Și am citit ceva frumos. Spunea un predicator că creștinii de astăzi dimineața se duc la serviciu de dimineață datorită reputației bisericii sau faimei bisericii. După masa, dacă se mai duc, se duc pentru reputația sau faima păstorului sau a predicatorului. Și la ora de întâlnire de rugăciune, care mai merg, se duc pentru faima Domnului. Și, Doamne, cât e de adevărat lucrul ăsta? Înțelegeți? Vedeți, marinarii aceia știau care e problema. Au înțeles că numai Dumnezeu mai poate să facă ceva. Nu știu dacă noi înțelegem lucrul acesta. Capitanul îl găsește pe Iona, care nu face nimic, doarme și nu se roagă. O, Doamne, de câte ori nu trebuie să vii tu dimineața la noi și să ne spui ce a zis capitanul lui Iona? Ce faci? Dormi? Scoală-te! Nu vezi în ce furtună ești? Nu vezi în ce situație ești? Cum poți să dormi? Cum poți să stai nepăsător? Cum nu-ți pasă? Păcatul îți dă un somn spiritual și te împinge la nepăsare și la apatie. Trebuie ca Domnul să ne trezească. O, Doamne, trezește-ne. Trezește-ne pe mine și trezește-ne pe fiecare dintre noi. Noi avem un capitan care ne spune zilnic la asta. Nu dormiți. Treziți-vă. Învățați să lucrați și să depindeți de mine în toate lucrurile. Cereți și vă voi da. Bateți și vă voi deschide. Toate acestea ne-a învățat capitanul nostru. Domnul Iisus Hristos. Cu siguranță Iona putea să doarmă și nu se gândea la păgânii care urmau să fie judecați de Dumnezeu. El putea să doarmă. Dar vreau să vă spun, observați că Dumnezeu lucrează, observați că Dumnezeu se gândește la ei și folosește ca slujitori furtuna, folosește marinarii și va mai folosi ceva, un pește, ca să-l aducă la realitate pe Ioana. O, mulțumim, Doamne! Mulțumim că Tu continui să ne cauți. Continui să vii după noi pe drumul pe care rătăcim și să ne spui trezi ceva. Ajută-ne să ne trezim. Vremea noastră s-a dus și nu vreau să... Am putea spune multe lucruri, dar vreau să vă spun, să-mi fugim la întrebările acelea ale marinarilor. Așa mai avem multe să vă spun aici, dar avem și cina Domnului. Vreau să vă spun că marinarii îl descoperă acolo Și știm că după ce se trage sorțul, este găsit vinovat. Și marinarii îi pun niște întrebări. Cine ești? Dacă vreți, avem aici, spuneți mărturia de credință. Mărturia lui de credință. Și ce spune el? Sunt evreu. Și ce trebuia să spun asta? Adică eu am o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Și avea? Era el evreul care trebuia să ducă mesajul lui Dumnezeu către neamuri? Nu. Și mai spune, mă tem de Dumnezeu celor. Adică eu cred în Dumnezeul creației. Asta vine să spună el. Asta spune Iona. Deși cred în Dumnezeul creației, totuși eu fug de el. Fug de el. Înțelegeți? Asta face. O, de câte ori nu facem și noi la fel? S-ar putea să avem o mărturisire de credință bună, biblică. Dar noi suntem departe de fața Domnului. Noi suntem în fugă la Tars. Și vedeți că el este cel ce recunoaște că trebuie să fie judecat și pedepsit de Dumnezeu. El știe asta. Și recunoaște asta. Mărturisește păcatul său că a fugit de Dumnezeu. Și bineînțeles le și spune ce să facă cu el. Dar observați un alt lucru. Marinarii se tem să facă lucrul acesta. Care este ideea? Aruncați-mă pe mine și Dumnezeu furtuna se va potoli. Ideea pe care Dumnezeu a pregătit-o din veșnicii când a făcut planul lui Dumnezeu. Trebuie să moară unul. Și acel unul nu era Iona. Nu era Iona. El era doar o prefigurare a celui care urma să vină. Și cine era acesta? Domnul Iisus Hristos. Mai bine să moară unul ca să poată fi mântuit toți. Foarte interesant. Nu numai evrei, ci și neamuri. Slavă Domnului pentru acest măreț plan în care și neamurile au fost incluși. Da, Dumnezeu este Dumnezeu drept. Dragii mei, sigur, multe lucruri am putea spune aici, dar aș vrea să mă apropiu de final și vreau să vă spun că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de milă și de har, dar este și un Dumnezeu drept. Și astăzi, când venim înaintea Domnului, să ne apropiem de masa Domnului, de cina Domnului, El ne spune să ne cercetăm, să ne judecăm singuri, ca să nu fim judecați odată cu lumea. Ăsta e momentul în care venim în această zi.